Oli keskjuuni. Mari polnud kunagi sarnast looduseilu näinud nagu sel ajal Sunny Mountis. Ja kuigi ta ei olnud seni palju reisinud, siis olid ka need, kes juba tervet maailma näinud, sellest ilust otse vaimustatud. Mari oli oma pruuni mantli ajutiseks ära pandnud, kuid laiaärne kübar leidis nüüd enam tarvitamist kui kunagi enne, sest sell oli see praktiline omadus, et täitis palaval päiksepaistel ka päevavarjuaset. Ta oli väikese Karliga ruttusõbraks saanud ja tihti kohtasid nad üksteist oma jalutuskäikudel, sest osutusid mõlemad suurteks loodusarmastajateks. Ühel päeval, kui Mari katsus lähedal olevat küngast ja selle ümbrust joonistada, tuli väike sõber joostes istus ta kõrvale rohule. Arvasin kohe, et siin olete, ütles ta. Tundsin teid juba eemalt teie kübarast. Mu armas vana kübar teeb mulle palju head, peletab vaenlased eemale ja tõmbab sõbrad juurde, tähendas Mari rõõmsalt. Karlile meeldis see ütelus. Mida joonistate, preilei keegi. Küsitav näitas selgitavalt hommiku ja õhtu suunas ja ütles. See ümbrus siin on joonistamiseks väga tänuväärne objekt ja ma tahaks hea meelega seda küngast jäädvustada, aga see metsatukk teeb mulle tuska. Miks ei jäta teie seda siis välja? Pilt ei tuleks selleta küllalt loomutruu. Pealegi ei tahaks ma nii kergesti järele anda, vastas Mari ja asus uue energiaga joonistama. Tahaksin hea meelega, et mu ema tundma õpiksite, preili ei keegi. Kas tõesti? Ütles Mari ükskõikselt, sest metsatukk ei tahtnud ikkagi välja tulla. Ja miks? Ta on parim naisterahvas, keda üldse tunnen. Mari katkestas hetkeks joonistamise, sest oli võimatu ühel ajal töötada ja poisi juttu kuulata. Karl, sa oled imelik laps. Tunned sa siis juba palju naisterahvaid? Suure hulga, vastas pois kuivalt. Ja nad kõik on nii uhked ning täispuhutud, et peale enese eest hoolitsemise ei oska midagi teha. Sealjuures olid tal küll ta õed silmas, sest neid ta tundis ja need olid talle suur hulk. Küll sa mõtled aga pahasti meie üle, Karlikene. Ega ma teid ei mõtle, teie olete ju ei keegi, tähendas ta ruttu. Karlile ei meeldinud see naljakas nimi põrmugi, kuid ta ei tahtnud ka selle tarvitamisest loobuda. Mari ise aga oli sellega väga päri. Kas siis sinu ema ei hoolitse nii väga enese eest? Usun, et mitte väga palju, kuid sellegi pärast näeb ta väga korralik välja. Ta on onu Heinrichi õde. Kas mõistate? Nad mõlemad kuuluvad Issanda Jeesuse omadena ja mina ka, ütles poiss Mariile silmi vaadates. Kas teie ka, preile ei keegi? Armastan teda väga, vastas Mari rõõmsalt. Kui suur olen, siis tahan tema heaks töötada, ütles Karl kindlalt. Miks tahad seni kaua oodata, Karl? Miks ei hakka sa juba nüüd sellega peale? Seda ma ei või ometi, olen selleks veel liiga noor. Nüüd rääkis Mari talle mitmesugustest väravatest nii palju kui suutis nende tähendust selgitada. Ma ei ole kunagi huulte väravate peale mõtelnud, ütles Karl tõsiselt. Mõnikord olen oma õdede suhtes väga häbematu ja ütlen neile inetuid asju. Ja veel täna hommikul nimetasin teenijat põikpeaks. Aga Karl, ma ei võinud tõesti teisiti, ta oli mu ilusad sõnajalad ära visanud, milliseid onu Heinrichile olen hoidnud. Ta tuleb veel täna siia. Kurt sõimab alati inimesi. su vend ei taha vist mitte issanda päralt olla. Oh, jaa, preili ei keegi. Ta käib alati kirikus, aga arvan, et ta ei võta seda kuigi tõsiselt. Mis pärast? Küsis Mari. Temast ei paista välja, et ta Jeesuse oma oleks. Näed nüüd, Karl, seda mõtlesingi enne. Sa pead oma käitumisega kodus näitama, et tema päralt oled. Sul ei tarvitse sellest palju rääkida ega uhkeldada, kuid pead katsuma hea poiss olla, et talle see ka au teha. Kui sellepärast Jeesust palud, siis aitab ta sind seda teostada. Palun, kas võite mul öelda, palju kell on? Preili ei keegi. Pean onu Heinrichile vastu minema, kui ta linnast tuleb. Ta lubas jalgsi tulla, see olevat talle parem, seletas Karl asjalikult. Kell on praegu 3:30, vastas Mari. Siis pean minema, head päeva. Ma ei unusta, mis mulle rääkisite, lisas laps lahkudes juurde. Mari haaras jälle oma töö järele ja andus niivõrd sellele, et ei märganudki, kuidas aeg möödus. Kuid metsatukk ei tahtnud ikkagi õnnestada, nii et otsustas järgmisel päeval seega uuesti katset teha. Ta pani omad joonistusabinõud kokku ja hakkas kodupoole sammuma. Korraga ehmatas ta, nähes enese ees maantel hulkuri välimusega meest. Ta oli sunnitud tahes tahtmata sama teed minema, kui ei tahtnud tädi Rahelist mööduda, kes pidi seda teed talle vastu tulema. Sellepärast läks ta tasem, et hulkuriga mitte kokku puutuda. Kuid viimane heitis tee äärde põõsavarju pikali, et möödamine ja suhtes parajad momenti tabada. Maril oli tšokk kaasas ja sellepärast astus ta julgesti edasi mõteldes, kui issand on minuga, mis võib siis inimene mulle teha. Korraga tõusis hulkur üles ja jäi keset teetajate seisma. Mis teie tahate? Küsis Mari nii rahulikult kui võimalik. Samal hetkel saatis ta teistkordselt oma selus südamliku palve taeva poole. Issand, aita mind! Mis me vaesed inimesed muud tahame kui raha? Kui seda mulle annate, võite vabalt oma teed minna, vastas mees häbematult. Mul pole ainustki marka ühes ja kuigi raha kaasas oleks, lisas noor pärijanna rahulikult juurde, siis ei ole ma kohustatud seda teile andma. Tšokk kurises ähvardavalt. Ja Maria ei takistanud teda selles, sest teadis, et ta ilma selle kohase loata kellelegi külge ei hakka. Kui teil raha ei ole, siis tahan teid vähemalt sellest vabastada, ütles mees hirmuäratava naerutusega ja haaras toorelt Marii käevarest kinni, mille ümber oli kulduur. Ainukene ehtasi, mida Marii arvas kanda võivat. Võtta, Tšokk! Hüüdis tütarlaps ehmunult. Tšokk oli jõuline lambakoer ja väga hästi välja õpetatud. Ta hüppas mehe selja tagant üles, hakkas esiteks ta vasakust ja siis paremast küünarnukist kinni ja sundis seega teda Mari kätt vabastama. Niipea kui teete katset koerale ehk mulle mingit häda teha, lasen teda teid hammustada ja siis ulatuvad ta hambad sügavale, ütles Mari võimalikult rahulikuks jäädes. Neetud, vihastas mees seda valu omale ette kujutades. Ta kujutles juba oma liikmeid läbi hammustatuna. Mari märkas, kuidas ta jämeda keppi järele vaatas, mille põõsa alla oma asjade juurde jätnud. Hoia tugevasti, Tšokk, hüüdis tütarlaps kahvatades. Siis lisas ta mehe poole pöördudes juurde. Seisk üsna vakka, muidu ta hammustab. Nende sõnadega võttis ta keppi ja viskas üle põõsa. Samal hetkel tulid kaks inimest teekännakul nähtavale, keegi härra ja väike poiss. Lase lahti, Tšokk, Nüüd jookske ruttu minema, muidu võetakse teid kinni, ütles Marie tulijaid nähes. Koer lasi oma ohvri lahti ja hulkur jooksis nii ruttu metsa, et ei märganud omi asjugi põõsalt korjata. See on ju väike preili ei keegi, hüüdis lapse hääl. Mis on juhtunud? Te olete väga kahvatu. Mida see mees tahtis? Küsis poisi seltsilile lühidalt. Ta tahtis mu uuri, kuid mina ja Tšokk ei tahtnud seda talle hea meele kanda. Eks ole, Tšokk? Vastas Marin koera silitades. Miks ta lahti lasite? Küsis härra rahulikumalt. See hääl kuuldus Marile tuttavana. Sellepärast, et Tšokk teda juba küllalt nuhtles, kui ta oma käemu uuri järele sirutas. Võttis Tšokk ta küürnanukist kinni, nii et pidi ta mu käe lahti laskma. See oli hea tegu mu koerakene, ütles ta koera uuesti paitades. Siis lisas ta juurde. Tõepoolest ei ole aga ta hambad nahast läbi tunginud, sest käskisin teda ainult meest kinni pidada ja ta oskab väga hästi hammustamise ja kinnipidamise vahel vahet teha. Ütlesin mehele, et koer hammustab kohe, kui ta ennast liigutab. Hulkoja on parema õpetuse saanud, kui ta seda teeninud, ütles pealt kuulaja. Ka ta arvas tütarlapse häält ennemalt kusagil kuulnud olevat. Aga millisel juhul, seda ta enam ei mäletanud. Preili ei keegi, see on onu Heinrich, ütles Karl omasel naljakal viisil. Pean teid ometi üksteisele tutvustama, eks ole? Usun, et tunneme juba üksteist, ütles Marie soojalt. Kas teie ei ole see arst, kes hiljuti raudteel mu tädi eest nii sõbralikult hoolitses? Härra imestas. Teie olete siis selle preili vennatütar, küsis ta omakorda. Vabandage, jätkas ta naeratades. Ma ei võinud teie nägu näha. Siis ei kandnud teie seda kübarat, eks ole? Ei tookord mitte, aga ma armastan seda kübarat. Sa tead seda, Karl? Ta armastab kübarat sellepärast, et see on temast preili ei keegi teinud, onu Heinrich. See ei taibanud sellest omapärasest kõnelusest midagi, kui ta aga märkas, et Marili hiljutise läbielamise tulemusena halb hakkas, ütles ta kindlalt. Teie lubate, et teid koju saadan. Kas elate siit kaugel? Ei, mu tee viib kuni lossini ja siis üle hoovi, vastas tütarlaps. Doktor Heinrich ei saanud viimase seletusest palju targemaks. Nad sammusid vaikides edasi. Lossi juurde jõudes tahtis Marie jumalaga jätta, kui arst ütles. Ei, ma saatan teid koju. Kohale jõudes palus Marie arsti sisse astuda. Tädi Rahel oli väga ehmunud, kuuldes Marie läbielamustest. Teie peate lubama, et seekord teie vennatütrele eeskirju teen, ütles arst vanemale Preilile, kes Marie ümber hoolitses. Ta peab täna üsna rahulikult lamama ja ei tohi hiljem ka üksi välja minna, välja arvates kõige lähem ümbrus, lisas ta naeratades juurde, kui ta Marie paluvat pilku nägi. Rahel oli vahepeal Marie kübar ära pannud, mida ta ei sallinud. Oh, doktor Heinrich, hüüdis Marie paludes, iga tahes mitte üksi maanteele. Kas ka siis mitte, kui Tšokk ja mina teda saadame, küsis Karl, sest ta mõistis Marie muret. Siis vahest ehk võiks, Karl, aga mitte tihti. Saad aru. Ja kui juhtute jälle mõnda hulkurit nägema, siis juhi oma sõbranna, kui võimalik, teist teed koju. Karl uhkeldas säärase eesõiguse üle. Siis kaldus jutt nende esimese tutvumise peale. Meil oli väga kahju, et sel korral ei läinud teid korda tänada, härra doktor, ütles Preili Rahel viimase lahkudes. Kuid jaamas oli nii palju rahvast, et enam teid ei kohanud. Võin ma küsida, kas jääte kauemaks siia? Ei, täna öösel pean jälle ära sõitma. Aga onu Heinrich tuleb varsti jälle tagasi ja siis jääb ta terveks kuuks, selgitas Karl vahele. Ainult kui omale asetäitja leian, Karl. Kui peaksite tagasi tulema, siis rõõmustaksite meid väga oma külaskäiguga, ütles Rahel jumalaga jättes. Siis istus Rahel oma vennatütre kõrvale ja lasene selle veel kord õudset juhtumist pikemalt kirjeldada. Kas ei ole see imelik juhuste kokkulangemine, et see noor arst mõlemal korral pidi meil abiks tulema, ütles Rahel Marii kastani pruuni juuksed siludes. Väga imelik, kordas Marii. Ta on meie hea vaim, lisas ta naeratades juurde, sest talle tuli muinaslugu lapsepõlvest meelde. Tädi, aga miks sa mulle vastu ei tulnud? Preili karus tuli meid parajasti vaatama. Ta vainekene on väga mures, sest rahusadama kõrval olev maatükk läheb enam pakkumise teel müügile ja on kuulda, et keegi tahab selle ära osta ja seal kõrtsi avada, et noori mehi rahusadamast sinna meelitada. Kui kurb, hüüdis Maria vajus mõttesse. Umbes 5 minuti möödudes ütles ta. Tädi, ma olen midagi välja mõtelnud. Mida siis? Arvasin, et magad juba. Kas Preili karus ütles, palju selle maatükki eest nõutakse? Umbes 20 000 marka. Mõtlesin, et mul on sama palju õigust nagu onu Eilinilgi raha kokku kuhjata. Kui täna öösel sureksin, mis oleks mul oma viimase aasta sissetuleku kohta ütelda? Suurema osa sellest seisab kasutamatult pangas ja arvatakse kapitali juurde. Aga kallikene, ega soomete haige ei ole. Mariina äratas lõpusalt patjade vahelt. Ei, muidugi mitte. Aga kui mul oleks valida, kas lühikest aega elada ja head teha või ilma head tegemata kaua elada, siis valiksin kahtlemata esimese. Usun, et mu pangapidajail pole midagi selle vastu, kui neid palun Preili karusele 40 000 marka minu poolt saata. Muidugi anonüümselt. Aga laps, ta arvab kohe, et raha sinult tuleb, sest vaevalt teab keegi teine nende raskustest, kui jutlustaja paar ja meie. Ta ise sai seda ka alles täna hommikul teada. Sellest pole midagi. Lasen pangapidajatel talle teatada, et raha on määratud Sunnymounti ümbruses oleva töö heaks. Seega pole märgata, et annetaja teab nende täpärast seisukorrast. Jah, nii võib ainult siis teha, kui pangapidajatel keelad seda teatada. Ja see ei või ka ülekohus olla, sest see on sama, et parem käsi ei pea teadma, mis parem käsi teeb. Usun, et see valmistaks neile palju vähem rõõmu, kui teaksid, kelle poolt raha tuleb, ütles Mari otsustavalt. Veel samal õhtul läks tähitud kiri isandatele Elsa ja Craigile, kes selle kui noored tütarlapsed tujukuse peale vaatasid, kuid sellegi pärast täitsid nad täpselt seda ettekirjutust.